Члени спеціалізованої вченої ради, всі присутні, добрий день. На порядку денному засідання спеціалізованої вченої ради ДФ-26053010 у Національному педагогічному університеті імені Михайла Петровича Драгоманова захист дисертації на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії Нікітської Катерини Ігорівни. Тема роботи – жанр поеми у творчості Гумільова. Спеціальність 035 філологія. Науковий керівник, доктор філологічних наук, професор Пахарєва Тетяна Анатоліївна, професор кафедри світової літератури та теорії літератури Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Робота виконана у Національному педагогічному університеті імені Михайла Петровича Драгоманова. Офіційні опоненти – Сподарець Надія Вікторівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри загального та слов'янського літературознавства Одеського національного університету імені Мечникова, Степанова Анна Аркадівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології та перекладу університету імені Альфреда Нобеля, місто Дніпро. На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ-26053010, утвореною наказом МОН України номер 1472 від 26 листопада 2020 року присутні 5 членів, з них 4 доктори наук за профілем дисертації, що розглядається. Необхідний кворум для засідання є. Також є кворум докторів наук за профілем дисертації, що розглядається. З дисертанткою погоджено, що захист вестиметься українською мовою. Однак, з огляду на спеціалізацію здобувачки в межах спеціальності 035 філологія, 10.01.02 російська література, є пропозиція задовольнити її прохання та надати можливість відповідати на запитання членів Ради російською мовою задля достовірного відтворення отриманих у роботі результатів із ілюструванням автентичним матеріалу. Прошу голосувати, хто за, члени онлайн, хто проти, хто утримався, прийнято одноголосно. Дякую. В особовій справі Нікітської Катерини Ігорівни є всі необхідні документи за вимогами МОН України, що подаються до спеціалізованої вченої ради. Чи є необхідність їх усі зачитувати? Немає. Дякую за увагу. Слово для викладу основних положень дисертації надається Нікітській Катерині Ігорівні. Будь ласка.
Шановна пані голово, шановні члени спеціалізованої ради, пані та панове, на ваш розгляд виноситься дисертаційне дослідження на тему «Жанр поеми у творчості Миколи Степановича Гумільова». У літературознавчих розвідках поема традиційно розглядається як певний набір історичних модифікацій, адже цей жанр відрізняється відсутністю фіксованих ознак. У залежності від літературних та світоглядних тенденцій тієї чи іншої епохи, поема могла мати різноманітні характеристики – великий або навпаки стислий об'єм, героїчний або авантюрний зміст, звернення до суспільних або особистісних проблем тощо. У російській літературі кінця 19-го, початку 20-го століття жанрові ознаки поеми набувають надзвичайної лабільності. Це пов'язано, по-перше, з тенденцією до експериментів із жанрами взагалі, а по-друге, із увагою конкретно до поеми, яка на той час задовольняла потребу у великих літературних формах. А Миколу Гумільова поема цікавила не тільки як жанр, який можна було б освоювати у вигляді суто авторської модифікації, але і як придатна форма для втілення світоглядних та теоретико-літературних побудов, і, зокрема, для відтворення моделі стародавнього епосу. Цей різновид поеми, який його приваблював найбільше. У ліроепосах Гумільова синтезувалися головні теми – це тема мандрів, пошуку іншої реальності, духовного перевтілення. І елементи, такі як наявність героя-духовиця, поєднання в одному творі різних культурних реалій, його художньої системи. А отже, їх детальне дослідження сприяє більш повному уявленню про специфіку творчості поета. Із часів повернення до робку Гумільова у коло актуальних літературознавчих розвідок дослідники провели величезну роботу із вивчення біографії, художнього світу і творчих методів поета. Зокрема, до питань поетики та жанрової специфіки великих поетичних форм у Гумільова зверталися такі автори, як Юрій Верховський, Ірина Деліч, Луї Ален, Шарлотта Греєм, В'ячеслав Іванов, Євгеній Тарновський та інші. Але попри велику кількість робіт, у гумільовознавстві все ще залишається низка недостатньо розроблених проблем, одна з яких – комплексне дослідження поем. Систематичних досліджень цього жанру у творчості Гумільова наразі немає. Отже, означені вищі аспекти зумовлюють актуальність нашого дослідження. Вивчення поем даного автора допоможе, по-перше, більш точно і повноцінно сформувати концепцію його творчості, краще зрозуміти специфіку його світоглядних і поетичних переконань. По-друге, дослідження індивідуально авторської модифікації поеми допоможе прослідкувати динаміку розвитку цього жанру у літературі модернізму. Мета дисертаційної роботи полягає у комплексному аналізі поем Гумільова, виявленні у них жанрових ознак історичних різновидів поеми, а також мотивів та особливостей, властивих тільки поетичній системі даного автора, і аналізу їх взаємодії. Об'єктом дослідження є всі поеми Гумільова, в тому числі дві незавершені поеми «Два сни» і поема «Початку». Предметом дослідження є жанроутворюючі фактори поем Гумільова, сюжетно-композиційні особливості, мотивний комплекс, а також інтертекстуальні і контекстуальні зв'язки. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в роботі вперше здійснений комплексний аналіз поем Гумільова. Виявлені їх сюжетні, композиційні і жанрові особливості. Проаналізований мотивний комплекс, виділені основні мотиви, простежені зв'язки з вершинними зразками поем попередніх літературних епох, виявлені основні джерела сюжетів, прямі та імпліцитні запозичення, досліджені інтертекстуальні зв'язки і автобіографічний підтекст, а також охарактеризована загальна логіка і динаміка жанрологічних пошуків Гумільова в області поеми від ранніх дослідів до останніх творів. Поема Гумільова характеризується синтетичністю та наявністю різноманітних жанрових зразків. Отже, нами було обрано 5 історичних різновидів поеми, які мали найзначніший вплив на ліроепічні твори поета. Це стародавні епоси, зокрема грецькі та вавилонські, середньовічна героїчна поема, авантюрна поема «Відродження», російська романтична поема та поема «Межі 19-20 століть». У ранніх поетичних дослідах у Гумільова спостерігається суттєвий вплив філософії Ніцше та творчості поетів-символістів. Поеми, що входять до його найпершої збірки «Шлях конквістадорів», доволі подібні за своїм мотивним комплексом. Вони сповнені переважно образами з трактатів німецького філософа, а також мають яскраво виражену баладну складову, що в свою чергу підсилює мортальні мотиви. У всіх трьох поемах зі збірки герої так чи інакше знаходять свою смерть. Також вже у «Шляху конквістадорів» Гумільов звертається до двох важливих тем, які проходять через усю його творчість та проявляються у тому числі у ліроепосах. Це тема сну і взагалі змінених станів свідомості та тема шляху, що розуміється як подорож у матеріальному світі, так і заглиблення у безодні духу. Епічна складова у перших трьох поемах присутня на рівні окремих мотивів, оскільки у жанровому плані ці три поеми ще зорієнтовані на ліричну символістську поему, що була позбавлена чіткого сюжету. Попри той факт, що усі рецензенти найпершої збірки Гумільова відзначали її учнівський характер, у поемах «Шляху конквістадорів» вже досить виражені риси індивідуальної поетики автора. Зокрема, це оригінальне переосмислення міфологічних мотивів. Наприклад, у «Діві сонця» Гумільов міняє місцями символіку сонця та місяця, створюючи сонячний жіночий образ та місячний чоловічий образ, на противагу традиційним уявленням про ці світила. Іншим прикладом незвичної обробки міфологічного сюжету є інтерпретація образу персня у казці про королів. У германських міфах про нібелунгів перстень є символом влади над світом. Гумільов суттєво розширює функції персня, наділяючи його здатністю давати власнику пізнання та нове розуміння світу. Самобутньою рисою у трьох перших поемах також є нетипова реалізація теми окультних та духовних практик. У Гумільова образ могутнього володаря чи воїна поєднується із образом візіонера, який може дивитися крізь простір і час і бачити саму сутність речей. Такими персонажами є цар із «Діви сонця» і другий король із «Сказки про королів». І ця риса також буде поширюватися на героїв більш пізніх поем. Жанрові зразки поем зі шляху конквістадорів досить різноманітні. У «Діві сонця» це лірична та романтична поема, а також елементи прозової новели та поеми відродження. У «Осінні пісні» лірична поема, цикл і містерія. У «Казці про королів» епос, балада, романтична поема та поема «Межі століть». Дві поеми з наступної збірки «Перли» дещо продовжують зазначені вище тенденції, але у той же час демонструють певні зміни у творчих настановах автора. «Північний раджа» – це досить яскравий приклад реалізації ключової для Гумільова теми мандрів, а також пошуку Індії духа, певної духовної локації, яка має вивести героя на новий рівень буття. Незвичним є й те, що міф про Індію у цій поемі поєднується із міфом про Гіперборею. У даній поемі також маніфестується ідея про силу творчої уяви, за допомогою якої можна створити теплу Індію серед холодних арктичних просторів. За жанровою природою поема досить близька до ліричних поем «Межі століть», оскільки її немає чітко оформленого сюжету. Образ Раджі має риси романтичного і водночас епічного героя, що дозволяє також говорити про вплив епосу та романтичної поеми на цю поему. «Сон Адама» – це перший ліроепос, у якому прагнення Гумільова до відтворення стародавніх форм епосу стає усвідомленим і оформленим. У цій поемі автор звертається до циклічної розповіді про зародження, розвиток, загибель та відновлення людства. Герой поеми Адам бачить ці стадії у вісні і послідовно їх проживає. Оніричний сюжет поеми також сходить до сюжету середньовічного видіння та вершинного зразку цього жанру – божественної комедії. «Сон Адама» продовжує та розширює візіонерську тематику, що з'являлася вже в ранніх поетичних дослідах Гумільова. І Адам наділяється здібністю передбачити майбутнє, а також впливати на реальність за допомогою магічного сну та інших аналогічних практик. У даній поемі також розвивається тема апокаліпсису, і, зокрема, вводиться мотив згубних небесних об'єктів. У поемі це комета. І цей мотив буде одним з найпоширеніших у подальшій творчості поета. Наявність цієї теми, а також сюжету про вигнання Адама і Єви з раю, свідчить про біблійний підтекст у поемі. Загалом «Сон Адама» засвідчує перехід Гумільова від символістських зразків поеми та початок руху у бік створення ліроепосу саме за зразками епічних поем давнини. У 1910 році Гумільов проголошує створення нової літературної течії – акмеїзму. І хоча, власне, акмеїстична поетика склалася дещо пізніше, рух від символізму у бік нових поетичних принципів позначився вже на ранніх протоакмеїстичних творах Гумільова, і в тому числі на поемах. Перші дві поеми нової течії «Відкриття Америки» та «Блудний син» є досить схожими за композицією та мотивним комплексом, та часто викликають сперечання щодо того, яку з них вважати найпершим зразком акмеїстичної поезії. Сюжет «Відкриття Америки» вибудовується навколо образу Колумба, який втілює у собі риси духовного лідера і візіонера. З одного боку, він подібний до Одіссея, у нього є покровителька, муза дальніх странствій, що веде його крізь випробування, як Афіна Одіссея. Крім того, як і у гомерівського героя, його шлях пролягає не тільки у фізичній площині, але й у певному містичному просторі, а часом навіть у потайбічному світі. У даній поемі також відчувається помітний вплив божественної комедії. Зокрема, дантівськими мотивами є розуміння шляху як засобу духовного піднесення та очищення, і сюжет про потрапляння у пекло, а також ідея про мужність та стійкість як провідні якості мандруючого героя. Окрім «Одіссеї» та божественної комедії, до жанрових зразків даної поеми можна також віднести романтичну поему та авантюрну поему «Відродження». У «Блудному сині» довільно інтерпретується сюжет одноіменної притчі. Найбільш незвичною відмінністю від біблійного джерела у поемі є те, що герой, який повернувся додому, відчуває не каяття, а тріумф. Цілком змінена і початкова мета героя. Він залишає рідний дім, щоб здобути славу та визнання. У даній поемі також можна знайти алюзії на божественну комедію. По-перше, як і у Данте, герой втрачає моральні орієнтири і через випробування повертається до батька Бога. По-друге, у кінці поеми він бачить дівчину у білому одязі, яка, ймовірно, повинна бути його нареченою, що відсилає до образу Беатріче. У жанровому відношенні поема в цілому зберігає ознаки притчі, а вплив інших зразків відчувається лише на рівні мотивів. Поема «Мік» мала узагальнити враження Гумільова від другої африканської подорожі, яку він здійснює у 1913 році. Попри те, що багато рецензентів та сучасників вважали її дитячою, ця поема має надзвичайно складну жанрову і мотивну структуру. По-перше, перше читання «Міка» супроводжувалося доповіддю про відродження стародавніх епосів у сучасній поетичній творчості, а власне поема мала стати практичним втіленням теоретичних побудов автора, які, на жаль, до нас не дійшли. У поемі дійсно багато паралелей з епосами, зокрема з епосом про Гільгамеша. По-перше, це наявність двох героїв, один з яких Луї більш відважний та суворий, а другий Мік має м'який характер, так само як буйний муж Гільгамеш, протиставлений спокійному Енкіду. По-друге, у поемі присутній мотив пошуків загиблого друга у загробному світі, так само як після смерті Енкіду Гільгамеш намагається знайти його у епосі. З іншого боку, у поемі відчувається вплив романтичної поеми 19 століття. Зокрема, метрика та образ головного героя подібні до Цирі Лермонтова, а також авантюрної поеми «Відродження». Крім того, Гумільов вводить у поему власну міфологію. Наприклад, образ звіра із котячою мордою та рогами, який дає Міку чарівні зернятка для отримання звістки про друга, не схожий на будь-який з інших міфологічних істот. Отже, ця поема вміщує низку різноманітних жанрових та мотивних джерел і є одним з найяскравіших прикладів прагнення Гумільова до синтезу. Пізні поеми «Зоряний жах», «Два сни» та поема «Початку» відрізняються суттєвим посиленням епічної складової. І усі являють собою спроби відтворення саме великого епосу. У «Зоряному жаху» автор звертається до архаїки і змальовує історію з життя племені, яке вперше усвідомлює наявність зірок на небі. Мова поеми стилізована під архаїчну оповідь або сказання, а метрика нагадує переклади пісні про Гаявату Буніна та Калівали Бельського. Поема відрізняється від попередніх ліроепічних досвідів Гумільова тим, що у ній немає географічних та історико-культурних контамінацій. Дія зосереджена в Месопотамії у певний доісторичний час. Точність географічного опису збережена аж до згадки рослин, які є типовими для зображеної місцевості. Епізод зіткнення племені із величчю зоряного неба можна розглядати як опис виникнення астральної міфології і початок нової ери людства. У поемі також розробляється тема первісного глибинного страху перед невідомим. Попри близькість поеми, мови поеми до мови стародавніх епосів, «Зоряний жах» не можна назвати прямим наслідуванням стародавній епічній поемі, оскільки тут немає фігури героя і піднесення або схвалення славних діянь першопредків, що властиві епосам. Задум поеми «Два сни» народився у Гумільова під час роботи над перекладами китайської поезії. Згідно плану, ця поема мала бути великим ліроепосом у 10 частинах, ймовірно, з декількома сюжетними лініями. Але поетові не вдалося втілити свій задум, тому зберігся лише фрагмент, який більше схожий на новелу. А головними героями цієї поеми є, знову ж таки, як у поемі «Мік», двоє дітей. «Два сни» – це дві новелістичні історії із щасливим фіналом, у яких Гумільов продовжує пригодницьку дитячу тему. У поемі також є елемент чудесного. У першій частині історії домашній дракон рятує Тенвея, хлопчика, від необачного вчинка. Окрім дотепного новелістичного сюжету, поема також відрізняється виразністю поетичної мови. Вона ілюструє ідею Гумільова про необхідність пошуку витонченої, але водночас точної та лаконічної мови, яку він висловив у інтерв'ю журналісту Карлу Бехоферу у Лондоні. Нарешті остання поема, поема «Початку», також планувалася як грандіозний космогонічний епос і залишилася незавершеною. Гумільов встиг написати лише першу частину. У ній поет знову звертається до мандрівної тематики, описуючи, як лемурійський жрець Морадіта йде до дракона, що володіє знанням про світ. У поемі багато алюзій на різноманітні окультні вчення та практики. Зокрема, образ дракона нагадує образ Паймандра – це втілення вселенського розуму з трактатів Гермеса Трисмегіста, полуміфічного пророка античних часів. У поемі також постулюється ідея про всемогутність слова. Морадіта вимовляє заборонене слово «ом» і таким чином змушує дракона віддати знання. З усіх поем Гумільова ця найбільше нагадує стародавній космогонічний епос як за формою, так і за змістом. окремі частини про зустріч жерця та дракона. Окрім частини про зустріч жерця та дракона, також збереглися невеликі фрагменти про утворення зірок, планет та їх розташування у Всесвіті. Отже, з огляду на щойно сказане, можна виділити такі специфічні риси поем Гумільова. Перше, орієнтація на різні історичні форми поеми, як на жанрові зразки і поєднання їхніх ознак в одному творі. Але при цьому стійке тяжіння до епічного первня. З історичних форм найбільший вплив на творчість Гумільова мав стародавній епос. Ознаки цього жанру виявляються практично у всіх поемах на рівні тематики, форми, окремих мотивів та образів. Друге, постійне звернення до тем духовного шляху і пошуку вищої реальності, які є сюжетоутворюючими. І з цими темами безпосередньо пов'язані численні мандрівні мотиви і образи. Мандрівна тематика у певній мірі постражується у всіх поемах і значно поглиблюється у зрілих поемах. Із темою шляху пов'язана також безпосередньо географічна тема. У поемах присутні практично всі географічні точки, які цікавили Гумільова і неодноразово з'являлися в його художньому світі. Північний полюс, Індія, Дворіччя, Америка, Рим, Африка, Китай. При цьому характерною рисою художнього світу Гумільова є наявність історичних, географічних та культурних контамінацій, які використовуються навмисно як художній засіб. Третє. Наявність релігійних підтекстів, зокрема елементів християнського віровчення. Ці елементи запозичуються з божественної комедії Данте, а також безпосередньо з Біблії. Дантівські мотиви присутні в поемах як на макрорівні, так і на рівні окремих деталей. До божественної комедії сходять сюжети, пов'язані з видінням, як у сні Адама, зі шестям у пекло, як у поемах «Мік» та «Відкриття Америки», наявністю небесної коханої покровительки «Відкриття Америки» та «Блудний син». І серед відсилань до Біблії в поемах присутній сюжет про апокаліпсис, як у сні Адама та зоряному жаху, прагнення знайти рай, північний раджа та відкриття Америки, і мотив усвідомленого приходу до Бога, блудний син, а також мотив милосердя до ближнього, поема Мік. Четверта. Культуроцентризм та поєднання в одному творі різних релігійних і міфологічних систем. Наприклад, підкорювач півночі Раджа схожий на Будду, але шукає давньогрецьку гіперборею. Біблійний блудний син з однойменної поеми витрачає свій спадок у Римі. Мік спілкується з африканськими божествами, а його друг потрапляє у християнський рай. П'яте. Автоінтертекстуальність. Поеми Гумільова інтенсивно взаємодіють із загальним контекстом його творчості, про що свідчать численні автоцитати та текстові паралелі. Це особливо помітно у фрагментах, які торкаються ключових тем та мотивів творчості поета. Це теми мандрів, духовного лідерства, оволодіння сакральним знанням, смерті, космосу. Шосте. Наявність у кожній поемі образу героя-лідера, що володіє словом та має надзвичайну силу волі, а також магічні або візіонерські здібності і веде за собою інших. Лідерські якості були властиві самому Гумільову. Він неодноразово підкреслював свою роль пророка. Тому образ поета, що веде до собою інших людей, один із домінуючих у його поезії. У поемах такі лідерські якості персонажів найяскравіше проявлені у образі Раджі, Колумба, Луї з поеми «Мік» та «Мурадіти». Отже, ліроепічні твори Миколи Гумільова являють собою синтетичні утворення, що при тяжінні автора до епосу увібрали в себе риси різних історичних різновидів поем, також інших жанрів, наприклад, балади, містерії, новели тощо. У Гумільова сформувалося своє бачення великої форми в поезії, яке було реалізоване у його ліроепосах і передбачило загальну тенденцію розвитку жанру поеми у кінці 10-х, початку 20-х років. Дякую за увагу.
Дякуємо, доповідь закінчено. Які є запитання до здобувачки, будь ласка? Онлайн члени спеціалізованої вченої ради? Є бажаючі? Так, доктор філологічних наук, професор Анна Аркадіївна Степанова, будь ласка.
Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановна Катерина Ігорівна. Із задоволенням опанувала, читала вашу дисертацію, дуже плідна робота. В мене таке питання, що стосується саме поетики символізму. Ви продемонстрували блискуче продемонстрували ерудицію в галузі світової міфології. І я наголошувала на цьому у своєму відгуку на вашу дисертацію. Як відомо, міф і тяжіння до міфу було властиве поетиці символізму. Чим це було викликане? І як це знайшло своє відображення у поемах Гумільова?
Спасибо за вопрос. Я думаю, что стремление к мифу было вызвано общей тенденцией эпохи. Например, Андрей Белый писал, что мы переживаем сейчас в искусстве все века и все народы. И вот это стремление к мифу, оно, скорее всего, было вызвано вот этой тягой к познанию разных культур и к взаимодействию с разными культурами. И к поиску, опять-таки, какого-то синтеза. В поэмах Гумилёва миф присутствует на всех этапах его творческого пути. Когда он ориентируется на поэтику символизма, то, естественно, его мифопоэтика близка к символистской, но со временем он вырабатывает свою особую форму мифопоэтики. Спасибо.
Дякую.
Задоволені, так, Анна Аркадівна, відповіддю?
Так, задоволені.
Дякую вам. Доктор філологічних наук, доцент Спотерець Надія Вікторівна, будь ласка, ваше питання.
Моє питання стосується от якої проблеми. Як би ви пояснили та прокоментували той факт, що в жодній із своїх поем, Гумільов не звертався до конкретно історичного контексту Росії кінця 19-го, початку 20-го, а тяжів саме до цих архаїчних протоколів. Як би ви пояснили це? Будь ласка.
Спасибо за вопрос. Ну, Гумильов прямо заявляет о своей установке на вот эти архаичные формы, опять-таки на миф. Он даже пишет об этом в одном из своих стихотворений: «Я вежлив с жизнью современную, но между нами есть преграда». То есть, видимо, это была его личная позиция. Но я также хочу сказать, что отсутствие реалий современной ему жизни в поэзии он компенсирует активным участием в критической деятельности, потому что он постоянно рецензирует и читает стихи и сборники современников, то есть его направленность на какие-то актуальные контексты и тенденции была вот выражена в его критической деятельности. Спасибо.
Задоволені ви відповіддю, Надія Вікторівна? Так, дякую. Ще запитання, будь ласка. Кандидат філологічних наук, доцент Балабанова Олена Олександрівна.
Катерина Ігорівна, будь ласка, у мене таке запитання. Скажіть, яку саме поему Миколи Гумильова ви вважаєте найбільш новаторською? І в чому це новаторство ви бачаєте?
Спасибо за вопрос. Довольно сложно назвать хотя бы одну рецензию, прижизненную или уже посмертную, в которой Гумильова бы назвали новатором. Все вот отмечают именно его стремление либо к архаике, либо к возрождению каких-то классических форм. Но, на мой взгляд, самой новаторской поэмой является «Миг», как это не парадоксально звучит, потому что именно ее он постулировал как возрождение древнего эпоса. И по своей форме она очень напоминает поэму XIX века. Но, может быть, именно вот это столкновение вот этих жанровых образцов, оно как раз и создает такой эффект. И новаторским, на мой взгляд, в этой поэме является то, что сосуществуют очень разные тематические пласты. Это и африканская мифология, и вот эти дантовские мотивы, и какие-то индивидуальные версии мифа. И это все не противоречит друг другу, сосуществует гармонично. То есть вот это именно пример такого синтеза, он і являється новаторським. Спасибо.
Доволені ви, Олена Олександрівна, відповіді з доповідачки.
Дякую.
Ще питання, будь ласка. Доктор філологічних наук, доцент Юдін Олександр Анатолійович, будь ласка.
Так, ну, Катерина Юріна, у мене декілька запитань, звісно, я їх всі не поставлю, тому що це розтягнеться, але хоча б на деякі хотілося почути відповідь. Ну, по-перше, от, коли ви відстежуєте еволюцію епічної і ліроепічної творчості Гумільова, ви, якщо не постійно, то принаймні багаторазово посилаєтеся на те, що посилюється епічне начало, що Гумільов, він тяжіє, в ньому виявляє тяжіння до все більше тяжіння до епічного началу, і так це рефреном проходить скрізь усю дисертацію. Ну, тяжіння, воно і є тяжінням. Це як інстинкт, там, поклик предків чи щось таке, але раціональне пояснення цьому епічному тяжінню у Гумільова є.
Раціональне. Спасибо за вопрос. Ну, я думаю, это в значительной степени обусловлено личными и читательскими предпочтениями самого Гумилева. Возможно, с детства та литература, с которой он имел дело, как-то повлияла на его мировосприятие. Возможно, это такие героические черты его личности, которые он находил вот в этих древних эпосах. И опять-таки в том же стихотворении «Я вежлив в жизнь современную» он сетует на то, что в современном мире нет вот этой отчаянной героики, когда человек может просто бросить все ради какого-то высокой цели. И я думаю, что вот это стремление к эпосу, оно продиктовано прежде всего вот этими личностными качествами.
Дякую. І ще таке запитання. От ближче до кінця дисертації ви зауважуєте, що Гумільов створює новий тип поеми і випереджає тенденції розвитку жанру. Які саме тенденції він випереджає?
Після краху символізму багато поети почали задумуватися о том, що всі вот ці форми поеми, які бытовали раніше, лірічні отривки, своєобразні там дневникові записи, они уже не удовлетворяют требованиям времени, потому что уже начались какие-то социальные сдвиги, и многие поэты уже начали понимать, что нужно искать какие-то новые формы. Например, об этом задумывается Блок, когда пытается писать поэму «Возмездие» и потом выходит к поэме «12». Маяковский об этом, к этому же типу поэзии, но не конкретно поэмы, выходит Мандельштам со временем, то есть такая эпизация. И вот эта тенденция на эпизацию, которая началась после 1910 года в связи со всеми революционными событиями и так далее.
Сейчас удоволение ответить вам, Александр Анатольевич. Еще одно питание, пожалуйста.
Ну вот, Гумильов виглядає так, що він є найбільш одним з найбільш епічних поетів серед срібного віку, і крім того, одним з найбільш екзотичних поетів, в тому сенсі, що він намагається поєднати у своїй творчості. Ну, ви описували, що я не повторюватимуся. Але от виникає запитання, чому при таких передумовах для масштабного синтезу, ну от його саме епічна творчість, ну, скажімо так, не дала вершинних творів російської літератури і, можна сказати, світової літератури. От просто я поясню свою думку. Ну, наприклад, такий самий певною мірою можна провести паралелі, ну, з Гессе, з Еліотом, з його полем, ну, спустошене, ну, не спустошене, поле люди, Hollow Man, з Томасом Маном. Тобто теж таке, такий, ну, устремління, вектор у глибини минулого, у глибини духовності, в Індію, ну, або до Біблії. І от там синтез у всіх цих випадках, ну, він вистрілив, так мовити. Чому це не сталося з Гумильовим? Чи, можливо, ми його не так прочитали?
Спасибо за вопрос. Во-первых, я думаю, что Гумилев все-таки не успел создать этот тип поэмы, потому что его жизнь, как мы знаем, оборвалась очень рано. Если сравнить с теми же перечисленными авторами, например, Герман Гессе дожил до глубокой старости, и у него было время экспериментировать. Возможно, Гумилев пытался найти эту форму, но не успел, потому что даже его последние поэмные опыты остались незавершенными. Ну и другая причина, почему он не сделал это в течение жизни, я думаю, опять-таки кроется в его стремлении все-таки как-то отстраниться от современности в своем творчестве, в том плане, что как человек он принимал активное участие в социальной жизни, в поэтической жизни, но как поэт все-таки он держался на расстоянии. Возможно, вот эта его тенденция как раз и была препятствием к тому, чтобы создать такой тип поэмы.
Что-то было не так? Добре, дякую. У мене теж є питання до Катерини Ігорівни, і воно перегукується з питанням Олександра Анатолійовича щодо тяжіння Миколи Гумильова до епічного початку. У своїй роботі ви називаєте це як стратегія редукування ліричного і посилення епічного. Власне, скажіть, будь ласка, а в подальшому розвитку російської поезії така стратегія, вона знайшла своє продовження? Чи це було притаманно лише поемам Гумильова? Дякую.
Спасибо за вопрос. Ні, це та общелітературна тенденція, і вже названий здесь і Блок, і Маяковський, і потім Пастернак, і многі другі поети, вони стремились теж к такому типу поеми. І що касається конкретно акмеїстів, одной из особенностей именно акмеистической поэтики современный исследователь называет то, что лирика акмеистов, оставаясь лирикой, может наполняться эпическим содержанием. И вот в творчестве поэтов-акмеистов это проявилось уже и после гибели Гумилева, и в творчестве ряда поэтов, которые наследовали акмеистическую поэтику и следовали по пути, который ему указал Гумилев на своих лекциях и занятиях поэтикой. И в постакмеистической поэтике это тоже проявилось.
Добре, дякую. Ще є запитання до здобувачки? Немає, дякуємо. До спеціалізованої вченої ради вчасно надійшли відгуки офіційних опонентів. Офіційний опонент, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри загального та слов'янського літературознавства Одеського національного університету імені Мечникова, Спадарець Надія Вікторівна, надала позитивний відгук із зауваженнями. Слово для відповіді на зауваження, які містяться у відгуку офіційного опонента, надається Нікітській Катерині Ігорівні. Будь ласка.
Перше зауваження було щодо співвіднесення жанрових стратегій Гумильова в плані роботи з контекстом архаїчних джерел, порівняння його роботи із стратегіями інших митців цього часу. І, зокрема, порівняння із сверхповістями Велиміра Хлєбнікова. У даній роботі ми зосереджувалися скоріше на тих літературних фактах, які мали безпосередній вплив на жанрові пошуки Гумильова і, власне, сформували його ліроепоси, ніж на порівнянні його стратегії із стратегіями сучасників. Але подібне співвіднесення – дійсно перспективна тема для подальших досліджень, оскільки поема «Межі століть» мала надзвичайну кількість варіацій, і тому пошуки спільних та відмінних рис у поемах митців різного напряму може дати більш повне уявлення про розвиток жанру. Щодо співставлень із тяжінням до архаїки у футуристів, то найбільш фундаментальна спільна риса – це розуміння усіма учасниками літературного процесу, що світ і суспільство стоїть на порозі кардинальних змін, навіть на порозі нової ери. що описувати нові реалії за допомогою старих художніх засобів уже неможливо. Тому звернення до архаїки у поетів з різних течій продиктоване необхідністю пошуку нових засобів та спробами осмислити зміни через заглиблення у первісну вихідну суть речей. Якщо брати конкретно Гумільова та Хлєбнікова, то спільними у них був інтерес до прапам'яті та метемпсихозу. Можливістю душі переміщуватись скрізь час і простір, пригадувати свої попередні досвіди і дивитися у минуле крізь призму послідовно пройдених втілень або етапів розвитку. Обидва прагнули брати на себе роль пророка і виражали це прагнення у творчості. Наприклад, герой Хлєбнікова у сверхповісті Зангезі дуже схожий на Мородіту з поеми початку Гумільова. Це образ візіонера, який володіє певним знанням про світ, і несе його іншим. І це сходить до архаїчної фігури жерця або шамана. А також обидва поети були спрямовані не просто на наслідування стародавнім епічним формам, а створювали саме синтетичний, модернізований жанр поеми. Корінною розбіжністю у підході двох поетів до освоєння архаїки є те, що Хлєбніков шукав синтез на формальному рівні, тобто експериментував із мовою, зі звучанням творів, а Гумільов шукав архаїку у площині змісту, тобто намагався віднайти втрачений зміст у словах та символах, які на перший взгляд здаються звичними. А друге зауваження було з приводу свідомих та несвідомих запозичень, оскільки в роботі не завжди чітко встановлено, які запозичення були свідомими. Точне встановлення межі між свідомим та несвідомим зверненням до певних джерел та претекстів є не завжди можливим, оскільки для цього потрібно мати певні зафіксовані свідоцтва свідомих запозичень, як чернетки або інші записи автора. Щодо поемних зразків Гумільова, то наразі ми можемо точно сказати, що він свідомо орієнтувався на стародавні епічні поеми, зокрема епоси Гомера та епос про Гільгамеша, на божественну комедію Данте у руслі встановлення поетики акмеїзму, на початку свого творчого шляху на символістську поему, оскільки він вважав себе учнем метра символізму Валерія Брюсова. А щодо інших жанрових зразків та відсилань, то ми не можемо 100% стверджувати, що вони були використані свідомо. Наприклад, один із сучасних дослідників знаходить у поемі «Сона Дама» алюзії на поеми Альфреда де Віньї, орієнтуючись на запис Анни Ахматової про захоплення Гумільовим творчістю цього поету. Але немає матеріалів, які б підтверджували, що він навмисне процитував де Віньї, а не зробив це несвідомо. Так само і з жанровими зразками. Для того, щоб стверджувати про якісь свідоме наслідування, потрібно мати певні підтвердження, які досить часто знаходяться за межами, власне, тексту поеми. Третє зауваження було щодо присутності серед жанрових зразків поем Гумільова, поем різних країн та різних часів, але відсутність епічних пам'яток російської та інших слов'янських літератур. Для Миколи Гумільова надзвичайно важливою була тема шляху, переміщення у просторі та відкриття нових земель. Відповідно, у його творчій свідомості поезія і власне слово, як таке, яке наділялося здатністю не тільки трансформувати світ, але й також переміщувати автора або читача у різні просторово-часові точки цього світу. Географічні та історичні контамінації, які у значній кількості присутні у його поемах, якраз є, на нашу думку, маркером цієї здатності. Тому використання Гумільовим джерел саме світової літератури продиктоване його бажанням охопити якомога більше місць та епох, осягнути світ у просторовій та часовій площині за допомогою поезії. Рідна культура при цьому грає роль своєрідної відправної точки, яку не потрібно освоювати поетично, оскільки вона вже вбудована в свідомість поета. Достатньо тут згадати рядок «Золотое серце Росії мірно б'ється в груді моїй». Іншою причиною звернення Гумільова насамперед до зразків літератури інших країн є акмеїстична настанова до постійного діалогу зі світовою культурою і, знову ж таки, прагнення осягнути певні культурні реалії, вибудувати зв'язки між ними через поетичну практику. І четвертий коментар був щодо плану поеми початку, який зберігся, і кореляції пунктів цього плану із науковою поезією сучасників. А також щодо наявності зародків наукової поезії у ранніх творах самого Гумільова. У низці філософських та культурологічних концепцій однією з форм пізнання вважається міф, у якому певні наукові істини та інформація про світоустрій містяться у вигляді символів та алегорій. Якщо брати до уваги таке розуміння міфу, то у всій поезії Гумільова можна знайти певні елементи наукового світогляду. Тільки вони подані у міфопоетичній обробці. Тобто у Гумільова це пізнання світу і навіть наукове пізнання, але зображене крізь призму архаїчного міфологічного мислення. Але, звісно, ми не можемо назвати це науковою поезією у традиційному розумінні. І з точки зору термінології і у періодизації творчості Гумільова ранні досліди частіше характеризуються як виходи до окультного, а не раціонального пізнання. І є досить велика вірогідність, що ці заплановані так звані наукові глави з поеми початку могли би бути викладені у контексті певних езотеричних концепцій. У першій частині поеми, що зберіглася, це помітно, оскільки Гумільова, окрім світу, що може бути пізнаний науково, цікавив ще світ, який може бути пізнаний духовно і раціонально. І ця особливість його світогляду впливала на його поезію на протязі усього творчого шляху. Однак такий підхід не суперечить концепціям сучасників щодо наукової поезії, оскільки вони теж являли собою спроби осмислення взаємодії раціонального та ірраціонального способів пізнання і світосприйняття. Наприклад, Валерій Брюсов в одній з своїх заміток стверджував, що наукова поезія, яка лише переказує певні факти і не привносить нічого свого, не має сенсу. Або Максиміліан Волошин писав, що суто наукове пізнання без духовності може призвести до катастроф. Тому потенційне поєднання наукової та езотеричної складової у Гумільова є цілком органічним на тлі ідей сучасників. Дякую за увагу.
Чи задоволені ви, шановна Надія Вікторівна, відповіді здобувачки?
Так, так, задоволені. Дякую.
Так, дякую вам. Офіційний опонент, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології та перекладу, проректор з наукової діяльності університету імені Альфреда Нобеля, місто Дніпро, Степанова Анна Аркадіївна надала позитивний відгук із зауваженнями. Слово для відповіді на зауваження, які містяться у відгуку офіційного опонента, надається Нікітській Катерині Ігорівні. Будь ласка.
І перше питання було про рух Гумільова, потенційний рух Гумільова від такої епізації поетичної творчості до прози. Чи рухався він до прози? Початок ХХ століття і часи зародження і становлення символізму характеризувалися пануванням ліричної стихії і, відповідно, ліричних різновидів поеми – уривків, ліричних картин тощо. Але після революційних подій 1917 року поема поступово почала розгортатися у бік епізації. Показовим є приклад Олександра Блока, який намагався спочатку створити велику епічну поему «Возмєздія», а згодом вийшов до нового типу епічної поеми, створивши 12. Епічні за характером поеми створювали Маяковський, Пастернак, Хлєбніков та інші. Тому тенденція руху до чистого епосу спостерігалася не тільки у Гумільова, а це була вимога часу, оскільки масштабні соціальні зрушення вимагали поетичного осмислення, і суто лірична поема вже не могла вмістити картину цих зрушень. Але фактів, які підтверджували рух творчої еволюції Гумільова безпосередньо до прози, немає. У зрілому віці його приваблювала драматургія, тому у пізній період творчості він створює свої найвидатніші драматичні твори – «Гондла», «Дитя Аллаха», «Отравлена туніка». Зразки художньої прози у його творчому доробку досить нечисленні і належать до раннього періоду. Але в нього є два великих прозових твори – «Африканський дневник» і «Записки кавалеріста», які належать скоріше до документально-біографічної прози. З огляду на те, що проза приваблювала Гумільова у форматі нон-фікшн, як засіб фіксації певних подій, хоча й художній обробці, можна припустити, що якби його життя не обірвалося, він би проявив себе як прозаїк-документаліст. А друге питання було про, чи не намагався Гумільов створити канон жанру, власний канон жанру поеми. Гумільов приділяв багато уваги теоретичним аспектам літератури і, працюючи зі своїми учнями, завжди наголошував на тому, що є певні правила, навіть закони, за якими потрібно створювати поетичні твори. Викладаючи у Інституті живого слова, він створював різноманітні таблиці рим, таблиці образів, які потрібно було завчити, щоб писати гарні вірші. Тому у його творчій свідомості тяжіння до канонів у поезії взагалі було надзвичайно вираженим. І не виключено, що він мав схожі думки щодо поеми. І безпосередня спроба створити канон цього жанру у нього дійсно була. Це поема «Міг». Перше читання якого супроводжувалося доповіддю саме про те, якою має бути сучасна епічна поема. На жаль, текст цієї доповіді не зберігся, і ми не можемо точно сказати, які саме критерії поеми пропонував Гумільов, і, що важливо, наскільки поема «Міг» їм відповідає. Ця поема, ймовірно, не була фінальною точкою у пошуках поемного канону, оскільки наступні ліричні, ліроепічні твори суттєво від неї відрізняються. Але є всі підстави вважати, що Гумільов дійсно шукав формулу ідеальної поеми. І третій коментар був щодо впливу поемної творчості Гумільова на творчість поетів 20-30-х років. У цілому творчість Гумільова суттєво вплинула на творчість молодших поетів. Його підхід до літератури як до ремесла, яке потрібно опановувати, і ідея про створення поетичної школи чи майстерні виявилися доволі плідними. Тому у свідомості багатьох молодших сучасників, особливо тих, хто в нього навчався, він залишився як вчитель, на творчі настанови якого варто орієнтуватися. Але конкретно жанр поеми не мав помітного впливу на поезію наступних поколінь авторів, і прямих наслідувань ліроепічним творам Гумільова фактично немає. Це може бути пов'язано з тим, що сам Гумільов, попри досить стійкий епічний вектор, не встиг віднайти свій остаточний варіант поеми. Проте наступники Гумільова, які не орієнтувалися на його поеми у жанрі і площині, засвоювали і плідно розробляли ключові теми та мотиви з його поем. Наприклад, пригоди мужнього героя, який сміливо зустрічає усі життєві негаразди, або географічні чи екзотичні мотиви. Є особлива морська тематика, що звучить у циклі «Капітан», який, до речі, часто помилково вважали поемою. Крім того, багатьом молодим поетам імпонувала ідея використання виразної, водночас ясної поетичної мови і конкретних зрозумілих образів, що була вироблена Гумільовим. У книзі «Історія культа» Ніколая Гумільова Роман Тіменчик наводить приклади поем, які були створені під впливом художнього світу Гумільова, але ці поеми були створені не безпосередньо під впливом ліроепосів Гумільова. І останнє питання було, чи містить поема «Міг» риси неоромантизму і чи можна вважати її головного героя «Міка» неоромантичним героєм. Ім'я Гумільова досить часто згадується серед імен митців, у чиїй творчості проявлені тенденції неоромантизму. Його причетність до цього напряму пов'язана, по-перше, із його читацьким і перекладацьким досвідом і інтересом як до романтизму 19 століття, це поезія Колриджа, Сауті, так і, власне, до неоромантизму, зокрема, твори Ніцше, Ібсена, Гамсуна. По-друге, світосприйняття Гумільова також можна назвати неоромантичним. Це відбувається на всій його творчості. Поема «Міг» дійсно містить деякі неоромантичні риси, її сюжет розгортається в екзотичному просторі, герої потрапляють у різні пригоди і екстремальні ситуації, що вимагають від них певної моральної стійкості. Також надзвичайно вираженим є фантасмагоричний елемент, особливо в епізодах, коли «Міг» відправляється на пошуки загиблого друга і розмовляє з дивною істотою, з котячою мордою, та спостерігає цей весь потойбічний світ. У багатьох неоромантичних творах героями стають звичайні люди, тому Міка можна вважати таким героєм. Попри те, що автор постійно характеризує його як слабкого і невеликого, він має досить сильний характер, загострене почуття справедливості і відданість друзям. Однак, дану поему не можна назвати суто неоромантичною, оскільки Гумільов постулював її як практичне втілення своїх поглядів на сучасний епос. І, крім того, деякі елементи в поемі сягають за межі неоромантизму. Наприклад, Луї Ален зазначає, що у другій частині поеми підіймається тема вселенського спокутування, маючи на увазі дантівські та християнські мотиви в описах раю. Тому неоромантична складова є лише частиною багатомірного художнього світу поеми. Дякую за увагу.
Чи задоволені ви, шановна Анна Аркадівна, відповіддю здобувачки на ваші зауваження?
Так, задоволені, дякую.
Дякую. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 06.03.2019 року номер 167 про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії здобувачці Нікітській Катерині Ігорівні, вона має відповісти на звернення інших осіб, що надійшли до закладу вищої освіти у письмовому вигляді чи за електронною адресою. На даний момент таких звернень до закладу вищої освіти не надходило. Дякуємо. Хто хоче взяти участь у дискусії, будь ласка, шановні члени спеціалізованої вченої ради? Є бажаючі? Онлайн-колеги? Хтось бажає? Доктор філологічних наук, доцент Надія Вікторівна Сподарець, будь ласка.
Я хотіла чути, так, так, чути?
Чутно, чутно.
Я хотіла констатувати тільки один факт. Те, що наукова ерудиція нашої дисертантки конгеніальна культурологічній ерудиції Гумільова. І мені здається, що такою сентенцією все сказано. Тобто провести дослідження жанрових моделей, жанрових форм, так, тобто на рівні типологічних характеристик, на рівні жанрової поетики окремих творів. Можливо, Гумільова я маю на увазі, можливо, тільки на підставі дуже глибокої культурологічної ерудиції. І такою ерудицією характеризується наукова свідомість нашої дисертантки. І оцей культурологічний модус творчої свідомості Гумільова, так, мабуть, і був привабливим для неї, і вся її наукова і культурологічна така вже підготовка, так, якраз стала запорукою того, що вона провела доказово, науково дуже аргументовано, системно, так, своє дослідження. Це дослідження базується на багатьох методах. Я думаю, не буду зараз їх вже констатувати, це все очевидно. От і тільки хочу зазначити, що я буду підтримувати цю дуже глибоку, актуальну і перспективну наукову роботу. Дякую.
Дякуємо, Надія Вікторівна. Ще, будь ласка, бажаючі. Так, доктор філологічних наук, професор Степанова Анна Аркадівна, будь ласка.
Дякую. Я хотіла би приєднатися до думки першого опонента з приводу ерудиції Катерини Ігорівни. Я вже про це казала. І я ще хочу наголосити на тому, що дослідження Катерини Ігорівни є, мабуть, єдиним системним дослідженням творчості Гумільова. Незважаючи на те, що існує безліч робіт і дисертацій, в тому числі, які присвячені творчості Гумільова і його поемам, зокрема, аналіз, який проводиться у цих роботах, має, так би сказати, фрагментарний характер. У дисертації Катерини Ігорівни ми спостерігаємо саме системну спрямованість до його дослідження. Ліроепічна спадщина Гумільова надається не просто в інтертекстуальному зрізі. Авторка вибудовує систему розвитку жанру ліроепосу в його творчості у трьох компаративних контекстах. По-перше, це контекст поетичного набутку самого Гумільова. По-друге, це контекст пошуків символізму та акмеїзму. І по-третє, це контекст розвитку зразків жанру поеми у світовій літературі. Тобто, по-перше, вписується творчість Гумільова не тільки в контекст символізму, акмеїзму чи російської літератури, а в контекст літератури світової протягом багатьох віків, багатьох століть. І, по-друге, розглядається сам жанр ліроепічної поеми у його зростанні, розвитку і так далі. І мені ще б хотілося наголосити на тому, я не побачила цього в роботі, і, на жаль, дисертантка занадто скромна у визначенні методів була. Робота компаративна. В ній наявний компаративний аналіз. В ній наявний історико-культурний підхід, не тільки типологічний, історико-літературний, а історико-культурний підхід. І це присутнє в роботі, і так ретельно викладена методологія дослідження, і не вказані ці методи, хоча вони є. Я, безумовно, буду підтримувати роботу Нікітської Катерини Ігорівни і хочу побажати їй успіхів у подальших її наукових розвідках, бо початок добрий. Дякую.
Дякуємо, Анна Аркадівна. Ще, будь ласка, бажаючі. Кандидат філологічних наук, доцент Олена Олександрівна Балаван.
Шановні колеги, я хочу відзначити, що дисертація Катерини Ігорівни, вона, по-перше, дійсно продемонструвала високий рівень своєї літературознавчої підготовки. Це виявилось у такому чіткому зазначенні мети, яку вона успішно реалізувала в своєму дослідженні. Дуже чітко були також сформульовані завдання. І, безумовно, впевнено, вона користувалася і методами дослідження. І це дуже видно в її роботі, це присутність дуже ретельного літературознавчого аналізу, який був використаний дуже ефективно, тому що результати ви чули. І все це забезпечило системність строгої витриманості в руслі обраної проблематики і аргументованості, і обумовленості всіх вихідних положень і отриманих результатів. Ще хочу відзначити, що також це дійсно важко аналізувати поеми такого поета, як Микола Гумільов, але дисертантка з цим впоралась, і це безумовна специфіка, яку було, це був дійсно виклик, щоб його реалізувати. І вона з цим впоралась, і з цим я її вітаю. Я, безумовно, буду підтримувати вашу роботу і бажаю подальших успіхів.
Дякуємо, Олена Олександрівна. Ще бажаючі є? Доктор філологічних наук, доцент Олександр Анатолійович Юдін, будь ласка.
Я хочу приєднатися до всіх тих, висловлювань, похвали, оцінок, які висловили колеги. Мені теж дисертація вбачається вдалою і з точки зору вибору теми, хоча начебто він напрошується сам собою, тому що Гумільов визначний епічний поет в тому сенсі, яке місце займає епічна творчість у його поезії. І в тому сенсі, що Ну, робота виконана, ну, про методи вже казали, ну, я б навіть ширше сказав, вона виконана з усією належною і великою науковою культурою. Тому, звісно, я теж буду її підтримувати. Хочу висловити лише одне, так, не знаю навіть, як це назвати, це не зауваження до самої роботи, але от сьогодні збіглися дві роботи, два автори, і мені здається, що цей збіг, він теж в чомусь плідний. От обидва автори пов'язані з символізмом, обидва автори ідуть від сучасності. Можна знаходити і інші паралелі, але от цікаво, що, ну, скажімо так, в сенсі входження в золотий запас російської літератури, так мовити, або виходу на вершини російської літератури, тут результат трошки різний. І тому мені здається, що, ну, тут є поле для пошуку, і потрібні тонші розрізнення. Ну, щодо підтримки, я вже сказав. Немає ніяких підстав не підтримувати цю роботу, і немає ніяких фактично, скажімо так, професійних літературознавчих зауважень до неї.
Дякую, Олександр Анатолійович. Ще є бажаючі, хто хоче виступити в дискусії? Немає. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 06.03.2019 року номер 167 про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, нам необхідно прийняти проєкт рішення Ради щодо присудження ступеня доктора філософії Нікітській Катерині Ігорівні. Прошу обговорити проєкт рішення Ради щодо присудження ступеня доктора філософії Нікітській Катерині Ігорівні, який був розданий членам Ради до початку засідання. Прогляньте, будь ласка, у кого є зауваження, зміни, доповнення до проєкту. Якщо в когось є зауваження або необхідність щось виправити, будь ласка, після засідання надайте мені ваші пропозиції до цього. Пропоную перейти до таємного голосування у питанні про присудження Нікітській Катерині Ігорівні ступеня вищої освіти доктора філософії за спеціальністю 035 філологія. Будь ласка, всі, хто не є членами Ради, вийдіть. Шановні члени спеціалізованої вченої Ради, продовжуємо засідання. Рішення вважається позитивним за голосуванням, якщо за нього проголосували не менше як 4 члени Ради. Результати голосування. За – 5, проти – немає, недійсних бюлетенів – немає. Нам необхідно відкритим голосуванням прийняти рішення про дисертаційну роботу Нікітської Катерини Ігорівни, жанр поеми творчості Гумільова. Є пропозиція рішення прийняти з урахуванням поданих зауважень, побажань. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Висновок приймається одноголосно. Дозвольте оголосити рішення Ради щодо присудження Нікітській Катерині Ігорівні ступеня доктора філософії у галузі знань 035 гуманітарні науки за спеціальністю 035 філологія. На підставі прилюдного захисту і результатів таємного голосування за 5, проти немає, недійсних бюлетенів немає, спеціалізована вчена Рада постановляє. Перше. Вважати, що дисертаційне дослідження Нікітської Катерини Ігорівни «Жанр поеми творчості Гумільова» відповідає постанові Кабінету міністрів України від 6 березня 2019 року номер 167 про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії. Друге. Присудити Нікітській Катерині Ігорівні ступінь вищої освіти доктора філософії у галузі знань 035 гуманітарні науки за спеціальністю 035 філологія. Хто за? Так, хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Рішення Ради щодо присудження Нікітській Катерині Ігорівні ступеня доктора філософії у галузі знань 035 гуманітарні науки за спеціальністю 035 філологія прийнято одноголосно. Дозвольте мені від імені спеціалізованої вченої ради привітати Нікітську Катерину Ігорівну та її наукового керівника Пахарєву Тетяну Анатоліївну з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та побажати їм подальших успіхів у науковій роботі. Дозвольте також подякувати рецензентам, опонентам і всім присутнім на засіданні. Чи є зауваження, побажання щодо процедури проведення засідання спеціалізованої вченої ради? Немає. Усім дякую. Захист завершено.